Viss bija skaidrs, vecās vērtības. Latvieši ir palikuši maz, tā kā kaut kas jādara.
Es zināju, ka es balsošu pie vienu no jaunajām partijām. Esmu pārliecināta par to, ka izdarīju pareizo.
Nē, man nav izšķiršanās grūti, jo parasti mūsu ģimene vienmēr balso pa vienu un to pašu apvienību. Reklāmas mums neietekmē, mēs nākam uz to, ko mēs vēlamies. Ietekmē milzīgi nozīme personībai, jo personības mums ir ļoti daudz ko.
Vērtības, par ko es balsoju, tas ir no manas skatpunkta viennozīmīgi tāds tā skatus priekš uz nākotni, tāda tipa vērtības par cilvēktiesībām un tāds vairāk eiropeisks.